Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəliblər. Amerika İrana yeni sanksiyalar qoyub. Yüksək səviyyəli İraq nümayəndə heyəti Türkiyəyə danışıqlara gəlib. Və Gürcüstan Abxaz yaraqlarını azad edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernar Fasiyev və Yuri Merzlyakov bu axşam Bakıya gəliblər. APA-nın məlumatına görə Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanında jurnalistlərə açıqlama verən Rusiyalı həmsədr Merzlyakov bildirib ki, Yerevanda Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar aparıblar. Fransalı həmsədr Fasiyev isə Yerevan danışıqlarını faydalı adlandırıb, deyib ki, müzakirələri Bakıda Prezident İlham Əliyevlə və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla davam elətdirəcəklər. Həmsədrlər Bakıdan Yerevana qayıdacaqlarını bildiriblər. Məqsəd isə Yerevanın təkliflərinə Bakının reaksiyasını öyrənib qarşı tərəfə çatdırmaqdır. Fasiyev deyib ki, Minsk qrupu aktiv fəaliyyət göstərir, amma təəssüflənib ki, danışıqların detallarını hələlik açıqlaya bilməzlər. Sitat, tərəflərin razılığa gələ bilməməsi həmsədrlərin günahı deyil. Bizim vəzifəmiz qərar qəbul eləməkdə tərəflərə yardım göstərməkdir. Biz təkliflərimizə həm Azərbaycandan, həm də Ermənistandan cavab gözləyirik. Sitatın sonu. Bakıda qaçqınlarla polis arasında qarşı durma olub. Ətraflı İlqar Rəsul.
Oktyabrın 25-də Binəqədi rayonunun Dərnəgül qəsəbəsindəki trolleybus parkında məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə polis arasında qarşı durma yarandı. Məcburi köçkünlər icra hakimiyyətinin onları zorla ərazidən köçürdüyünü deyirdilər. Hadisə yerində olan Binəqədi rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Siracəddin Cabbarov isə bildirdi ki, məcburi köçkünlər üçün Mehtabat qəsəbəsi yaxınlığında torpaq sahəsi ayrılıb.
O tipaboy evlərdə tikilib veriləcək. Qaldıqları o 2 ay müddətinə dək hər bir ailə üzvünə
Siracəddin Cabbarovun sözlərinə görə parkın ərazisində məskunlaşmış 15 ailənin artıq 11-i bu təklifə razılaşıb. Məcburi köçkünlər isə bunun doğru olmadığını deyirlər və onlara torpaq ayrılması barədə rəsmi sənəd verilməsini istəyirlər. Qaçqın və məcburi köçkünlərdə iş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Sənan Hüseynov deyir ki, həmin yer dövlət ehtiyacları üçün boşaldılmalıdır. Məcburi köçkünlərə ev tikilib verilməsi məsələsinə gəlincə, bu barədə komitə sədri Əli Həsənovun imzası ilə sənəd hazırlanıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına görə isə məcburi köçkünlər yalnız zərurət yarandıqda məskunlaşdıqları yerdən köçürülə bilərlər. Bu halda onlara əvvəl yaşadıqları evdən ən azı pis olmayan yer təklif edilməlidir.
İlqar Rəsul Bugündən Fərhad Əliyevə və onunla bir yerdə ittiham olunan 17 nəfərə hökm oxumağa başlayıblar. Prokuror keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə 11 il cəza istəyib. Onu qanunsuz sahibkarlıqda, vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırırlar. Fərhad Əliyevin qardaşı Aspetrol şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyev isə 10 il cəza istəyiblər. Amerika İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq eləyir. Sanksiyalar İranın Müdafiə Nazirliyinə, İnqilab Qvardiyasının Qüds elitar qüvvələrinə və 3 banka qoyulub. Vaşinqton deyir ki, məqsəd İranı İraqda və Yaxın Şərqin başqa ölkələrində terrorizmi dəstəklədiyinə görə, bundan başqa raket satdığına görə, nüvə silahı yaratmaq istəyinə görə cəzalandırmaqdır. Yeni sanksiyaları Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice elan edib.
What this means is that no US citizen or private organization
Yeni sanksiyalar o deməkdir ki, heç bir Amerika vətəndaşı yaxud özəl təşkilatı adı çəkilən qurumlarla maliyyə əməliyyatı apara bilməz. Bundan başqa, həmin İran qurumlarının Amerikadakı hesabları dondurulacaq. Bu beynəlxalq maliyyə sistemini İranın qanunsuz fəaliyyətindən qorumağa kömək eləməkdir.
Condoleezza Rice Türkiyə, Şimali İraqdakı Kürt yaraqlılarından gələn təhlükəyə qarşı bütün vacib olan addımları atacaq. Bunu Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül bildirib. Gül deyib ki, onlar İraqın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşırlar, amma səbir kasaları daşır və onlar terrorçuların İraq ərazisindən istifadəsinə dözə bilməzlər. Bu arada İraqın Müdafiə Nazirinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Türkiyəyə gəlib. Onlar istəyirlər ki, Türkiyənin Şimali İraqda geniş miqyasda əməliyyatlardan çəkindirsinlər. Nümayəndə heyətinə Şimali İraqdakı iki böyük Kürt partiyasının nümayəndələri də daxildir. Gürcüstan razı olub ki, əsir götürdüyü 7 Abxaz yaraqlısını azad eləsin. Tbilisi bunu xoş məramlı jest adlandırır. Gürcüstanın münaqişələrin həlli naziri David Bakradze deyib ki, yaraqlıları şənbə günü buraxacaqlar. Abxaz yaraqlıları keçən ay əsir düşüblər. Gürcü və Abxaz qüvvələri arasındakı döyüşdə o vaxt Abxazlara təlim keçən 2 rus hərbçisi də öldürülmüşdü. Azadlıq radiosunun xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. İndi isə kontekst proqramı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Ruxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Enolla Fətullayevin məhkəməsində hamı nəyə gülürdü? Redaktorun kabinetində söhbətlər necə yazılıb?
Ki, sən Enolalının müəllimi olmuşsan, ona təsir göstərə bilərsən. Ona de ki, yazıqdır. Prezidentə və rəsmi şəxslərə toxunan yazılar yazmasın.
Özbək jurnalisti niyə öldürdülər?
Jurnalisti dünən işdən çıxanda güllələyiblər. Polisin dediyinə görə Əlişiri vuran adam əvvəl onu ayağından yaralayıb, sonra yaxınlaşıb gülləni başına çəkib.
İraq nümayəndə heyəti Türkiyəyə gəlir ki, PKK məsələsini yoluna qoysun. Bugün mülki ədalət günüdür. Azərbaycan vətəndaşı gündəlik həyatda qarşılaşdığı qanunları və onların yerinə yetirilməsini nə qədər ədalətli sayır?
Bizdə mülk işidir, 22 illik məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
Ədalət var ki...
Bugün jurnalist Eynulla Fətullayevin məhkəməsində vəkil, hətta hakim nəyə gülürdü? Ağır cinayətlər məhkəməsinə küçədə səyyar qəzet satanın şahid qismində gətirilməsinə mi? Yazdığı ehtimal ki, Azərbaycan Amerika öz ərazisini İrana qarşı istifadəyə versə, İran da Azərbaycanı bombalaya bilər. Bu ehtimalı terrorizm kimi yozulan Eynulla Fətullayev vəkilinin dediyinə görə hətta ömürlük həbs cəzası ala bilər. İttihamların sübutlarının bir çoxlarında şübhələr doğurması bir yana. Ehtimala görə və ya vergidən yayınmaya görə niyə ən yüksək həbs cəzası? Bəlkə burada görünməyən səbəblər var. Ya hansısa yüksək dairənin xüsusi qərəzi var. Ya müdafiə tərəfi məsələni dramatikləşdirir. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar isə jurnalistin tutulmasına artıq öz etirazlarını bildiriblər. Məhkəmənin bugünkü gedişindən Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Oktyabrın 25-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevin məhkəməsi davam etdi. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə Fətullayev Real Azərbaycan qəzetində ABŞ-İran münasibətləri ilə bağlı yazıda Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayarsa, İranın Azərbaycandakı neft yataqlarını, BP şirkətinin ofislərini bombalayacağını bildirməklə terrorla hədələməyə yol verib. Bundan başqa Fətullayev vergidən yayınmaqda da suçlu bilinir. Prosesin başlanğıcında Eynulla Fətullayevin hüquqlarını müdafiə edən vəkil İsaxan Aşurov istintaq prosesi zamanı jurnalistin hüquqlarının pozulduğunu, ona qarşı ifadə verən şəxslərlə üzrəşdirilmədiyini bildirdi. Vəkil MTN-də Eynulla Fətullayevə qarşı ifadə verən Prezident yanında İdarəçilik Akademiyasının müəllimi Aydın Hacıyevin şahid qismində prosesə cəlb edilməsi haqqında vəsadət qaldırdı. Daha sonra hakim çıxış üçün sözü Eynulla Fətullayevə verdi. Jurnalist söz alan kimi MTN-in istintaq prosesinə bomba qoyduğunu və indi həmin bombanı partladacağını dedi. Eynulla Fətullayev dedi ki, martın 30-da Politologiya İnstitutunda oxuyarkən ona dərs demiş Aydın Hacıyev kabinetinə gələrək MTN aparatının başçısı Fərhad Vahabovun ismarıcılarını ona çatdırıb. Hacıyev söylədi ki, Vahabov məni dənizkənarı parka çağıraraq bildirib ki, sən Eynulalının müəllimi olmuşsan, ona təsir göstərə bilərsən. Ona de ki, yazıqdır. Prezidentə və rəsmi şəxslərə toxunan yazılar yazmasın. Onu da Hüseyn Abdullayevin gününə qoyarıq. Fətullayev daha sonra həbsindən bir neçə gün öncə Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun redaksiyaya zəng vuraraq müsahibə vermək istədiyini dedi. Buna qədər isə qəzet Əli Həsənova 50-yə yaxın müraciət etsə də o müsahibədən imtina edib. Əli Həsənov müsahibəsində bildirib ki, təkcə Eynulla Fətullayev yox, qəzetin bütün yaradıcı heyəti pozuculuqla məşğul olduğu üçün həbs edilməlidir. Deyilənlər olduğu kimi dərc edilib. Bundan bir neçə gün sonra isə Fətullayevi həbs ediblər. Jurnalist sadaladığı faktların həbsinin siyasi sifarişli olmasından xəbər verdiyini iddia edir. Daha sonra proses şahid ifadələri ilə davam etdi. İlk ifadə verən şahid BP Azərbaycan şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Eldar Quluzadə, şirkətdə çalışanlardan çoxunun elektron ünvanına bəlli olmayan ünvandan Fətullayevin ABŞ-İran münasibətləri ilə bağlı sözü gedən yazısının gəldiyini və bunun şirkətdə çaxnaşmaya səbəb olduğunu dedi. Quluzadə ifadəsində yazılanları cəfəngiyat adlandırsa da, şirkət rəhbərliyinin tövsiyəsi ilə araşdırma aparılmış üçün MTN-ə müraciət etdiyini dedi. Prosesin sonunda səyyar qəzet satışı ilə məşğul olan Aslanov qardaşlar da şahid qismində ifadə verdilər. Onlar Eynulla Fətullayevi tanımadıqlarını, onun kimisə terrorla hədələməsindən xəbərsiz olduqlarını dedilər. Vergidən yayma faktlarına gəlincə, satıcılar bildirdilər ki, Real Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan qəzetləri ilə bərabər satdıqları təxminən 15 adda qəzetin heç birinin qayməsi olmayıb və onlar rəsmi şəkildə vergi ödəməyiblər. Qəzetləri isə Azərbaycan nəşriyyatından götürüb, pulları da orada çalışan İlqar Əliyev adlı vətəndaşa ödəyiblər. Hər qəzetdən isə qazancları təxminən bir qəpik olub. Vəkil İsaxan Aşırov ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə səyyar qəzet satıcılarının onlara heç bir aidiyyəti olmayan işlə bağlı ifadə verməsini böyük biabırçılıq adlandıraraq şahid kimi tanınan daha 8 səyyar qəzet satıcısının prosesə dəvət edilməməsi haqqında vəsadət qaldırdı. Hakim bu vəsadəti də qəbul etdi. Aydın Acıyev isə şahid kimi tanınsa da ölkədə olmadığından prosesdə iştirak etmirdi. Sonda hakimi onun məhkəmə prosesinə cəlb edilməsi üçün əlavə tədbirlər görülməsi haqqında qərar çıxardı və prosesin oktyabrın 26-sı saat 10-da davam edəcəyini bildirdi.
Jurnalist Elnullah Fətullayevin bugünkü məhkəməsindən Aygün Muradxanlı danışdı. Bugün başqa məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə hökm oxunmağa başlayıb. İttihamlar o qədər çoxdur ki, bu bir neçə gün çəkə bilər. Radiomuzun internet saytına da bu sualı çıxarmışıq ki, ona hansı hökm oxuna bilər dinləyicilərimizin fikrincə. Bakıdan Ramin yazır ki, 10 il verəcəklər baxmayaraq ki, o məhkəmədə hər şeyi açıb danışmadı. Lənkərandan qorxaq imzalı dinləyicimiz yazır ki, söz yox ki, bu hökumətin sifarişidir, amma o və hazırda indiki hakimiyyətin yüksək vəzifələrində təmsil olunanların heç biri mələk deyil. Bunu dinləyicilərimiz yazır. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalistlərin susturulması mövzusunu davam etdiririk. Prinsipcə, jurnalisti tutmaq olmaz, Orta Asiyada isə nəinki tuturlar, hətta öldürürlər. Özbəkistan hakimiyyətini tənqil elədiyi yazılarınla tanınan 26 yaşlı jurnalisti Qırğızstanda öldürüblər. Siyasət jurnalının redaktoru Özbəkistanda qadağan olunmuş İslam təşkilatlarının liderlərinə də öz jurnalında tribuna verirdi. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Alişir Saipov bugün doğma şəhəri Oşda dəfn olunub. Dəfində 200-dən çox jurnalist, insan haqları müdafiəçiləri, ondan kömək gördüyünü deyən adamlar iştirak edib. Jurnalisti dünən işdən çıxanda güllələyiblər. Polisin dediyinə görə Alişiri vuran adam əvvəl onu ayağından yaralayıb, sonra yaxınlaşıb gülləni başına çaxıb. Hadisənin yeganə şahidi siyasi şərhçi, ekspert İqbol Mirsaitovdu. İndi polis onu dindirir. Qırğızistanın prezident aparatı deyir ki, qətlin araşdırılmasına birbaşa prezident Kurmanbek Bakiyev özü nəzarət edəcək. Prezidentin sözçüsü Nurlan Şakiyev.
Bu boyunca prezidentə
bu barədə dünən məlumat verilib. Bakiyev bunu mühüm məsələ hesab eləyir. Birbaşa hadisə yerində araşdırma aparılması üçün Qırğızistan Prezident Administrasiyasının Təhlükəsizlik və Müdafiə Departamentinin başçısı Omurbek Subanaliyev Oşa göndərilib.
Müşahidəçilər və dostlarının dediyinə görə Alişir Saipovu siyasi fikirlərinə görə öldürüblər. Axır vaxtlar o yoldaşlarına hədələndiyini, kiminsə onu izlədiyini deyirmiş. Hesab edirmiş ki, onu izləyənlər Özbəkistanın agentləridir. Saipov Özbəkistanda korrupsiyadan, cəmaatın haqqının tapdanmasından tez-tez yazırdı. 2005-ci ildə Əndijan hadisələri baş verəndə də Saipov fəal olub. O vaxt hökumətin qüvvələri cəmaatı güllələyəndən sonra çox adam qonşu Qırğızistana qaçmışdı. Saipov qaçqın düşərgələrindən reportaj hazırlayırdı. Özbəkistanın rəsmi mətbuatı Alişir Saipovu tez-tez tənqid edirdi. Hətta bu yaxınlarda Özbək televiziyalarından biri Saipov haqqında yarım saatlik proqram verib, onu Özbəkistanda sabitliyi pozmaqda günahlandırıb. Özbəkistan müxalifətçilərindən biri Ərk partiyasının lideri Muhammed Solih hesab edir ki, Saipovun qətlinin arxasında elə Özbək hökuməti durur.
Bir neçə aydan beri Karimovun adamları təhdid qılıb bir gənədi. Özbəkistanın
bir neçə aydır ki, İslam Kərimovun adamları onu hədələyirdilər. Mən şahidəm ki, Özbəkistanın gizli xidmətinin agentləri ona hədə qorxu gəlirdilər. Əlişir özü də bu barədə mənə bir neçə dəfə danışıb. Bu Kərimovun işidir. Buna şübhəm yoxdur.
Bunu Karimov qılğanı heç şübhəm yox.
Qırğızistan vətəndaşı olsa da Saipov özü də özbək idi. Qırğızistanın cənubunda yaşayan etnik özbəklərdəndir. Bu yıl o Siyosat, yəni siyasət adlı özbək dilli qəzetin nəşrinə başlamışdı. Bu qəzetin redaktor olmaqdan başqa Amerikanın səsi radiosuna reportajlar hazırlayırdı. 26 yaşlı Alişir Saipovun həyat yoldaşı 3 aylıq qızı qaldı.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə regionun əsas hadisəsinə keçək Türk ordusunun PKK-ya qarşı İraq ərazisində apardığı əməliyyata elandan sonra.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün İraq nümayəndə heyəti Türkiyəyə gəlir ki, PKK yaraqlıları ilə bağlı problemi müzakirə eləsin. Ancaq Türkiyədə bu danışıqlara deyəsən elə bir ümid bəslənmir. Türkiyə noyabrın 3-də region ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünə, 5-də isə Vaşinqtonda Erdoğanla Bush'un görüşünə daha çox önəm verir. Səbəblərdən yalnız hərbiyə aid olanları, onlardan da yalnız ikisini deyək. PKK yaraqlarının gizləndiyi dağ silsiləsi elədir ki, dəqiq zərbi üçün ora yalnız Amerikanın xüsusi müasir təyyarələri girə bilər və ya oranı toplarla yalnız İran ərazisindən vurmaq olur. Türk ordusunun özü isə minalanmış nəhəng ərazi ilə üz-üzədir. Təbii ki, diplomatik səylər də davam edir, elə İraq nümayəndə heyəti də ona görə gəlir. Telefonda İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadədir.
Ölkə liderləri əlaqədar olan və ya olmayan bütün tribunalardan PKK terrorunu bitirmək üçün qərarı olduqlarına çıxarlar. Necə ki, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin bugün Ankarada keçirilən iclasında çıxış edən Prezident Abdullah Gül, Türkiyənin səbrinin daşdığını və PKK terrorunu İraqdan qazıb atmaq üçün lazımı hər cür adımı atacaqlarını vurguladı. Avqustun əvvəllərindən bəri Elxan, Bağdatdan Ankara'ya gələn heyətlər söz verib bəyanat imzalayırlar ki, PKK terror təşkilatının İraqdakı varlığına son qoymaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Başnazir Maliki Ankara aeroportuna təyyarə minər minməz, İraq kürdləri bəyan edirlər ki, biz hökumət başçımızın PKK terror təşkilatına qarşı mübarizə aparmaq barədə Ankara ilə bağladığı əhd-i peymanı tanımırıq. O gündən bugünə qarşılıqlı gediş-gəlişlər hələ ki, heç bir nəticə vermədi. Ta ki, son bir həftədə Türkiyənin PKK terrorundan gördüyü zərər ən yüksək səviyyəyə çıxana qədər. Abdullah Gül'ün prezident kimi ilk dəfə başçılıq etdiyi Milli Təhlükəsizlik Şurasının oktyabrın 24-ünü keçirən iclasında da İraqın şümal bölgəsinə iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilməsi qərarlaşdırılınca, bugün Bağdaddan iki nazir Ankara'ya təşrif gətirir. Ankara'ya gəlməzdən əvvəl Associated Press agentliyinə açıqlama verən İraq baş nazirinin müşaviri Yasin Məcid, problemlərin həll edilməsi üçün ilk növbədə siyasi dialoqa önəm verdiklərini və İraq hökumətinin problemləri siyasət və dialoq yolu ilə həll etmək istədiyini deyib. Başnazir Nuri Əl-Maliki isə İraqdakı PKK terror təşkilatı düşərgələrini bağlayacaqlarını söyləyib. Şimaldakı Kürd Üsul İdarəsinin mətbuat sözcüsü cavab verir ki, PKK düşərgələrinin yerini bilirsənsə gəl qatar. Əslində, 1 Mart 2003-cü ildən bəri İlxan Türkiyə Şimali İraqda PKK terroruna qarşı təsirli mübarizə məsələsini gündəliyə gətirən kimi Dost və Müttəfiq Birləşmiş Ştatlar ünvan kimi Bağdad hökumətini göstərsə də, Kandil dağlarındakı PKK terror təşkilatı mağaralarına Bağdadın hücum etməyə gücü olmadığını tərəflərin hamısı yaxşı bilir. Nisbi də olsa, Şimali İraqda sabitliyin pozulmasını istəməyən Vaşinqton, Türkiyənin orada tək başına hərbi əməliyyat keçirməsinə qarşı çıxır və Birləşmiş Ştatlarının bu istəksizliyinin İndi davam etdiyini görür. Bugün Buxarestdən dövlət katibi Raisin İraqda hərbi əməliyyat aparmayan müraciətini cavab verən Başnazir Erdoğanın sözləri Ankaranın niyyətinin nə qədər ciddi olduğundan xəbər verir. Belə deyib Tayyip Bey. Adamdan soruşmazlarmı ki, 10 minlərlə kilometr o tərəfdən gələn Amerikanın İraqda nə işi var? Rais sərhədin o tərəfində əməliyyat aparmamamızı istəməyə bilər. Ancaq buna biz qərar verəcəyik. Türkiyəni ən çox narahat edən məsələlərdən biri də İlxan Bey 8 əsgərinin PKK terror təşkilatı girovluğuna qalmasıdır. Ankarada bugün çıxış edən Metyu Braiza girov əsgərlərinin azad edilməsi üçün Türkiyə və Birləşmiş Ştatların əlbir çalışdığını dedi. Amma bütün halda siyasi müşahidəcilərlə, siyasətçilərlə, diplomatlarla bizim görüşlərimizin və söhbətlərimizin nəticəsindən bu nəticəyə gəlmək mümkündür ki, bütün bu məsələləri 3 noyabrda İstanbul'da keçiriləcək İraq qonşu dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin toplantısı və baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın noyabrın 5-də Vaşinqtonda prezident Bush'la görüş edəcək.
İstanbul'dan Mais Əlizadə. Türkiyənin İraqda əməliyyat keçirməsindən İran da oyuna qatıla bilər və bu Vaşinqtonu narahat edir. Dünya isə öz növbəsində İrana qarşı təzyiqlərin hətta müharibəyə gətirib çıxa biləcəyindən narahatdır. Ancaq bu vaxt Amerika hökumətinin öz içində bir nəfər deyir ki, o istənilən nəticəyə gətirə biləcək daha səmərəli və dinc yol bilir. Və ola bilər bugün Amerikanın elan elədiyi sanksiyalar elə həmin yoldur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Stuart Levy maliyyə kəşfiyyatı üzrə Amerikanın Xəzinədarlıq Departamentində katib müavinidir və onun silahı maliyyədir. O hesab edir ki, elə bu yolla İranın nüvə proqramına son qoymaq olar. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Washington bürosunda keçirilən briefingdə ABŞ Dövlət Katibinin Maliyyə Nazirliyində terrorçuluq və maliyyə kəşfiyyatı üzrə köməkçisi Stuart Levy Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyi ilə İranın nüvə proqramı əleyhinə birgə tədbirləri barədə açıqlamalar verib. Onun dediyinə görə ABŞ Latın Amerikasında narkotiklərin qaçaq malçılığı və eləcə də Şimali Koreyanın nüvə ambisiyalarına qarşı mübarizəsinin təcrübəsindən bu gün İrana qarşı da müvəffəqiyyətli istifadə edir. Biz İranın beynəlxalq maliyyə sistemindən terrorizmə dəstək və terroru maliyyələşdirmə, eləcə də nüvə raket proqramını maliyyələşdirməsi üçün istifadə etməyə barədə əldə etdiyimiz informasiyalarla Avropa hökumətləri ilə bölüşməyə başlamışıq. Bu tədbirlər ona hesablanıb ki, ABŞ-ın xəbər tutduğunu eşidəndən sonra şirkətlər İranla maliyyə bağlarını kəsməyi qərara alar. Belə olarsa tədricən İran öz hərbi nüvə proqramının inkişafı üçün zəruri olan vasitələrdən məhrum qalacaq. Levy qeyd edib ki, birgə təzyiqlər daha da effektivdir nəinki ABŞ-ın tək tərəfli təzyiqləri. O deyib ki, ABŞ ha belə İrana qarşı cəza sanksiyalarının əleyhinə çıxan Rusiya ilə Çinin də banklarına İranın nalayiq hərəkətləri barədə məlumat verir. Məqsəd adının təmizliyini saxlamaqda maraqlı olan maliyyə qurumlarını İran dövləti ilə iş görməkdən çəkindirməkdir. İrana isə hər hansı şirkətin onunla sövdələşmədə iştirakını dayandırmağından hər dəfə təsirli zərbə dəyir. Levy ABŞ-ın sözgedən tədbirlərinin effektivliyini təsdiq edən amil kimi bildirib ki, şirkətlər ABŞ-dan aldıqları informasiyalar əsasən qulaq ardına vurmur. Adlarını çəkmirəm, amma dünyanın ən iri maliyyə qurumlarının bəziləri artıq İranlı iş görməyəcəklərini vəd ediblər. Onlar əvvəlcə söz verdilər ki, İranla dollarla əməliyyat aparmayacaqlar, sonra isə dedilər ki, istənilən valyuta ilə. Levy əmindir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iki qətnaməsi ilə birlikdə dünya maliyyə sistemində İranın təcrid siyasəti gec-tez arzulanan nəticələr verəcək. Başqa sözlə, İran hökumətini öz nüvə proqramını dayandırmağa məcbur etməyə qadir olacaq.
Röşən Rahiboğlu, bu məsələyə yalnız maliyyə tərəfdən yanaşmaydı. Bütövlükdə Amerikanın xarici siyasətinin uğuruna isə cəmiyyətdə şübhələr artır. Və şübhələr bu siyasəti dəyişməyin mümkünlüyünə də artır. Bunu Amerikadakı yeni sorğu göstərir. İctimai Gündəlik və Xarici İşlər adlı iki təşkilat Amerikanın Xarici Siyasət İndeksi adlı yeni hesabatını bugün yayıb. Sorğuya görə cəmiyyətin 65%-i İran böhranının dinc yolla həllinə tərəfdardır. Sorğunu daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Beynəlxalq Mülki Ədalət Günüdür. Bu nə deməkdir? Mülki qanunlarla vətəndaş hər gün qarşılaşır, işdə də, bir mal alanda da, evlənəndə də və s. Mülki qanunlar ədalətlidirmi, ya ədalətlimi tətbiq olunur? Və bu belə olmayanda vətəndaşın əlində hansı vasitələr var? Avropa Komissiyası və Avropa Şurası bu günü elə bütün bunları xatırlatmaq və ya bunlara diqqəti cəlb eləmək üçün təsis eləyib. Azərbaycanda mülki ədalətlə vəziyyət necədir? İnsanlar qanunları onların tətbiqini nə qədər ədalətli hesab edirlər? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bizdə mülkçüdür, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
Zöhrə Haşımova 1985-ci ildən məhkəmələrin yolunda olduğunu deyir. Evindən qanunsuz çıxarıldığı üçün o məhkəmə qalmayıb ki, müraciət eləməsin.
Nəsli məhkəməsindən başlamış, plenumaca gedib bizim işimiz. İndi təzədən qərardan apellyasiya məhkəməsində baxılacaq.
Zöhrə Haşımova Konstitusiya məhkəməsinə şikayət ərizəsi gətirmişdi ki, indidən bu işi nəzarətə götürsünlər. Burası Ali Məhkəmənin və apellyasiya məhkəmələrinin qarşısıdır. Bura gələnlər əllərində şikayət ərizələri nə vaxt qəbul ediləcəklərini gözləyirlər. Şikayətlərin çoxusa mülki işlərlə bağlıdır.
Bizim hüququmuz saftalanır. 1 hektar pambığımız yanır var. 100% məhv olduğuna baxma 20% yadır var. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
Ədalət var ki, 2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Ədalət
yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı.
Həqiqətən də ədalətə baxılmır işəm. Çox çətinliyə çəkirəm. Süründürürlər.
Eyni vəziyyəti Ombudsman aparatının qarşısında da görmək olar. Ombudsman Elmira Süleymanova gələn şikayətlərin 3-də 1-nin məhkəmələrin çıxardığı mülki qərarlarla bağlı olduğunu deyir.
Elə hallar olur ki, şikayətçi məhkəmənin qərarından ya qərardadından narazılıq bildirir. Belə hallar da olur ki, məhkəməyə sənədlər alınır, lakin vaxtında baxılmır işə.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, mülki ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi Azərbaycanda bərbad vəziyyətdədir.
Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən baxılmış mülki işlər üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər də təsdiq edir və həmin müraciətlərə baxılması nəticəsində Azərbaycanda göstərilən mülki işlərə baxılan zaman insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının müddəaların pozulması müəyyən edilmişdir və həmin işlər yenidən Azərbaycan məhkəmələrinə qaytarılmışdır.
Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olandan sonra ölkə vətəndaşları da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət eləyir. Artıq mülki hüquqlarla bağlı 2 iş təmin olunub. Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinə gələn Eldar Quliyev və Araz Baxışov da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün ərizə formaları götürürdülər.
13 məhkəmə baxıb bu mülki işə. Üstümüzdə Avropa Şurasındakı mənə bu barədə köməkliyim. Bu məhkəmələr işi süründürürlər.
Sərhədlərdən sədalmışam, ona görə ödənişimi deyirdi mənə idarə. Onu kəsiblər. Bütün məhkəmələrdən keçmişəm.
Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, indi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə mülki hüquqların təmin olması ilə bağlı onlarla Azərbaycan vətəndaşı müraciət edir. Hüquqşünas deyir ki, mülki hüquqların pozulması son 5 ildə kütləvi hal alıb ki, bunların da çoxu mənzil hüquqları ilə bağlıdır.
Bu gün mülkiyyət, əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir, icra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Evindən qanunsuz çıxarılmayla bağlı sonuncu hadisə isə Mirzağa Əliyev küçəsi 251 saylı bina sakinləri ilə bağlıdır. Yerli icra hakimiyyəti deyir ki, həmin ev təhlükəli olduğuna görə sökülməlidir. Sakinlər isə deyir ki, sadəcə onları evlərindən qovurlar. İndi bu işdə məhkəmədədir. Mülki hüquqların pozulması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi kimi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin də sayı çoxdur. Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətlər şöbəsinin müdiri Anar Cəfərov dedi ki, 2007-ci ilin yarım illiyi üzrə onun şöbəsinə 800-dən artıq ərizə gəlib. Şikayətlərin də yarıdan çoxu mülki, mənzil, vergi, əmək münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrlə bağlı çıxarılan məhkəmə qərarları haqqındadır.
Kəbran dilavərli, Avropa qurumları bugünü ona görə təsis eləyiblər ki, cəmiyyət biraz düşünsün ki, qanunlar ədalətlidirmi və deyilsə bunu dəyişdirməyin yolu nədir? Məsələn, az təminatlı ailə yaşadığı evi özəlləşdirə bilərmi? Təbii ki, deyəcəklər hə. Ancaq bu ailənin işıq, qaz, su borcu varsa və ödəməyə pulu yoxdursa, onda cavab nə olacaq? Yox. O biri tərəfdən bir evi özəlləşdirib satıb getdi. Onda borcları kimdən alacaqlar? Qaynar xəttə zəng eləyib bu dəfə nəyi dedilər və Arifə Kazımova nəyi öyrəndi?
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Sərvinaz Nadirli adlı dinləyicimiz müraciət edib. O, Nizami rayonu Elşən Süleymanov küçəsində 108 saylı binanın 31 saylı mənzilində yaşayır. Deyir ki, az təminatlı ailəsi mənzilini özəlləşdirmək istəyir, ancaq mənzil istismar idarəsində onlardan rüşvət tələb eləyiblər.
157 saylı JEK narahat eləyir. Bizim qanuni sənədlərimizi bizə vermirlər, gergələ sarılar. Nəysə, bəhanələr gətirirlər, tez-tez. Konkret rüşvət istəyirlər bizə. 50 manat deyib ki, 50 manat versin, mən bu sənədləri hazır edirəm. Amma ki, biz 50 manat vermirik ona. Mənə deyir ki, get su idarəsindən sənəd gətir, nə bilim qaz idarəsindən sənəd gətir. Mən də ki, deyirəm, axı bu məni yalandan süründürür, o sənədlər lazım deyil.
Sərvinaz Nadirli qaz işıq idarəsinə borcları olduğunu təsdiqləyir, deyir, hissə isə bu borcları ödəyirlər. 57 saylı mənzil istismar idarəsindən Ballı Fərhadovanın dinləyicimizə cavabı isə belə oldu.
Bu evlər özəlləşəndə, evlər satılığa gedəndə onların hamısından arayışlar yığılır borcları olmamağı haqqında. Onlara deyirlər ki, ged o arayışları yığın gətirin. Onların da küllü miqdarda borcları var. Görürsünüz ki, eləsə olur. Satır, özəlləşdirən Mamet devi satır, heç xəbərdə olmur. O borçlar da qalır üstə.
Bəs bu rüşvət istənilmə söhbəti olub?
Rüşvətdən xəbərim yoxdur, bilmirəm.
Özəlləşdirmə üzrə ekspert Hafiz Babalı da bildirir ki, evlər özəlləşdiriləndə kommunal xidmətlər üzrə borcların olmaması barədə araşlar təqdim olunmalıdır. Ancaq Hafiz Babalı onu da deyir ki, mənzillərin özəlləşdirilməsi üçün dövlət rüsumu hansısa ödəniş tələb olunmur. Üstəlik, sənədlərin ev sahibinə təqdim olunması üçün qanunvericilikdə vaxt da qoyulub.
Mənzilin özəlləşdirilməsi üçün qanunvericiliklə 7 gün müəyyən olunubdur. O müddət keçdikdən sonra özəlləşmə ilə bağlı sənədlər mənzil özəlləşdirən şəxsə təqdim olunmalıdır. Amma müəyyən problemlər ola bilər, nəyisə araşdırmaq, nəyisə yoxlamaq tələb ola bilər. O proses uzana bilər, o da bir aydan çox çəkə bilməz.
Mənzilini özəlləşdirmək istəyən dinləyicilərimizin nəzərinə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin web saytında dedrx.gov.az saytında özəlləşdirmə ilə bağlı məlumatlar almaq olar. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Və nəhayət, kontekst proqramının sonunda Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona başlanan yeni səfər haqda. Bu 15 ildə sülhə nail olmayan Minsk qrupu indi nə eləmək istəyir? Sembala Səlimovun şərhi.
Güman etmək olar ki, həmsədrlərin bundan sonra regiona səfərləri mütəmadi xarakteri daşıyacaq. Bu səfərlər problemin həllinə bir o qədər də təsir etməsə də, hər halda müəyyən təəssürat yaratmağa köməkdir. Elə həmsədrlər özləri də səfərlərinin məhsullar olmadığını etiraf edirlər. Amma belə bir fikri yada salmağı da unutmurlar ki, onlar sadəcə vasitəsidirlər, siyasi qərarı isə bilavasitə münaqişə iştirakçısı olan dövlətlər qəbul etməlidirlər. Sözsüz ki, burada müəyyən həqiqət var. Amma fəal siyasi vasitəçilik institutuna da ehtiyac duyulur. Minsk qrupunun yaranmasından keçən 15 il isə sübut edir ki, bu qurum fəal vasitəçilik siyasətini həyata keçirə bilmir. Yarandığı gündən bu vaxta qədər Minsk qrupu müzakirə üçün cəmi 3 model təklif edib və həmin modellər də qəbul olunmayıb. Qalan vaxt demək olar ki, ancaq müxtəlif bəyanatların verilməsi ilə yadda qalıb. Bəs Minsk qrupunun həmsədrləri indi hansı bəyanatlarla gəlirlər? Həmsədrlərin bildirdiyinə görə Azərbaycan və Ermənistanın münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeləri heç vaxt indiki qədər yaxın olmayıb. Belə bəyanat müəyyən qədər ümid yaratsa da, hər halda suallar da doğurur. Ona görə ki, bu bəyanatın ardınca həmsədrlər deyirlər ki, yaxın vaxtlarda prezidentlərin görüşünə ehtiyac yoxdur. Adətən diplomatiyada hər hansı irəliləyiş olduqda dövlət başçılarının görüşünə zərurət yaranır. Əgər belə görüşə ehtiyac yoxdursa, onda hansı irəliləyişdən danışmaq olar? Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, həmsədrlər sadəcə iştirakçısı olduqları prosesə maraq yaratmaq istəyirlər. Amma insanlara maraq yox, problemin həlli düşündürür. Bir vaxt siyasi dairələrdə dondurulmuş münaqişələr terminini işlətmək dəbdə idi. İndi bununla bağlı da müəyyən fikir ayrılığı hiss olunur. Artıq dondurulmuş münaqişələr termini heç də hamını qane etmir. Bunun səbəbləri çoxdur. Bir səbəbi də budur ki, münaqişələrin həll edilməyərək 10 illərlə dondurulması insanları rahatsız salmır. Konkret olaraq Qarabağ probleminə gəldikdə artıq 13 ildir ki, geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar müşahidə olunmur, atəşkəs rejimi hökm sürür. Sözsüz ki, atəşkəs rejiminin müəyyən müsbət tərəfləri oldu. Münaqişənin həllinin siyasi yollarını araşdırmaq üçün hərbi əməliyyatlar dayandırmalı idi. Amma 13 ildir ki, siyasi yol tapılmır. Siyasi yolu tapmaq missiyası isə Minsk qrupunun öhdəsinə düşüb. Qrup bu missiyanı təəssüf ki, yerinə yetirə bilmir. Digər detal bununla bağlıdır ki, həmsədrlərin növbəti optimist bəyanatları hər iki respublikada seçki ərəfəsinə təsadüf edir. Adətən seçki ərəfəsində və dövründə ciddi siyasi qərarlar qəbul edilmir. Amma böyük ehtimal var ki, hər iki respublikada hakimiyyətin varisliyi təmin ediləcək, mövcud siyasi elitada prinsipial dəyişiklik baş verməyəcək. Buna görə də münaqişənin həlli ilə bağlı siyasi modelin ortaya qoyulması tamamilə mümkündür. Amma belə bir model varmı? Məsələ bundadır. Hələlik münaqişə iştirakçıları arasında, əgər belə demək mümkündürsə, yarış gedir. Bu yarış sosial, iqtisadi və hərbi sferanı əhatə edir. Hər iki dövlət öz iqtisadi imkanlarını genişləndirməyə, ölkəsindəki sosial vəziyyəti yaxşılaşdırmağa, hərbi büdcələrini artırmağa çalışır. Mübaliğəsiz demək olar ki, bu yarışda Azərbaycan öndədir. Bu yarışın digər təsirlərindən başqa həm də psixoloji təsiri ola bilər. Ermənistan Azərbaycanın sürətli inkişafından özü üçün müəyyən nəticələr çıxara və münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyini dəyişə bilər.
Politolog Hüseyin Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Sizi Azadlıq Radiosunda mən Vüsalə Əlibəyli qarşılayıram. Bugün nədən danışacağıq? İntellektual oyunlar bugün müzakirə mövzumuzdur. İntellektual gənc olmaq üçün nə etmək lazımdır? İntellektual oyunlar gənclərə nə verir?
Bu kimi suallara qonaqlarımızla intellektual gənclərə cavab tapacağıq. Onları sizə təqdim edim. Emin Yasinov Xəzər İntellektual Klubunun idarə heyətinin üzvü, digər bir qonağımız isə intellektual səyahətə ta 10-cu sinifdən Məktəblər Liqasının çempionu kimi başlayan Əliyev Elbəydir. O həm də intellektual oyunlara Fatihlər komandasının üzvü kimi qoşulur. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Salam hər ikinizədir. İntellektual oyunlarda Azərbaycan gəncinin yerini harda görürsünüz?
İntellektual hərəkətdə Azərbaycan gənci doğrudan çox potensiallıdır. Potensiallıdır, yalnız Azərbaycan çərçivəsində, bunu da çox zaman şahidi oluruq ki, rus dilli dünya çempionatlarında azərbaycanlı gənclər birinci yerləri, mükafatlı yerləri tutmaqda həmişə iddialıdırlar. Və bir məqam da onu gətirir ki, bu yalnız paytaxt çərçivəsində demək olar ki, hüdudlanır, məhdudlanır. Əyalətdə də yeni-yeni komandalar var. Son zamanlar çempionatlardakı gəncə və digər komanda. Ancaq olan potensial olsa da, ancaq görürsən ki, onlardan daha çox yaşlı təbəqənin nümayəndələrdir. Əsas beyin bazası, beyin kütləsi Bakıda paytaxtda yerləşir. Gənc potensiallar da burada çoxdur. Və elə öz klubumuz daxilində o yetişən potensial gənclərin, məktəblərin sayına baxaraq, olan keyfiyyətinə baxaraq demək olar ki, çox uğurlu, çox parlaq görəm olan gənc.
Buyur Elbəy.
Mənim fikrimcə Azərbaycan gənci həmin bu intellektual hərəkətdə ən yaxşı yerlərə, ən mükəmməl zirvələrə yüksəlməyə qadirdir. Çünki Azərbaycan gənci çox potensiallıdır. Yəni bunu görmək çoxlu misallar çəkmək olur. Görə bilərik ki, nə harda nə zaman oyununu, orijinalı rus dilindədir. Onu götürüb Azərbaycan dilində oynamaq, müəyyən qədər rus oyununda yaradılmış o oyun stilini, sual stilini Azərbaycan dilinə, yəni dildə fərqliliklər var, bunu hamımız bilirik. Buna baxmayaraq yenə də bu fərqi aradan qaldırılmaq, yəni bu artıq potensialdan, Azərbaycan gəncinin gücündən xəbər verir.
Bəs bir gəncin özünü intellektual cəhətdən inkişaf etdirməsi üçün nə dərəcədə imkan var, şərait var Azərbaycanda?
Azərbaycanda yetərincə şərait var deyərdim. Çünki müxtəlif intellektual klublar günü-gündən artmaqdadır. İlk olaraq Azərbaycan dilli klublardan Xəzər, Abşeron,
İqtisadçı
klubu. Və bunlar göstərə bilər ki, Azərbaycan dilli klublar arasında aparıcı rol oynayırlar. Həmçinin rus dilli klublar arasında müəyyən bəzilərini çəkmək olar adın. Təbii ki, bunlar liderliyi atəşkəh edir. Ancaq Azərbaycan dilli klublara gəldikdə burada potensialını ortaya qoymaq üçün hal-hazırda deyərdim ki, yetərincə imkan vardı. Yetərincə imkan vardı ki, müxtəlif çempionatlar keçirilir. Hələ perspektivdə də planda da var ki, dekabra qədər 2-3 çempionat yenə də keçirilsin. Yəni ki, özünü sübut eləmək istəyən gənc, oxuduqlarını, bildiklərini, nə dərəcədə mənimsədiyini və ya hansı faktoru, bunun bazası nədir? İnsan özü öz təklikdə qalanda bilmir ki, nəyə malik, nəyə qadirdir. Hər hansı bir situasiya, hər hansı bir imtahan yaranmalıdır ki, onu biliklə üzə çıxsın. Mənim zənnimcə hal-hazırda yetərincə belə bir imkanlar var. 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq bu məsələyə toxunulsaydı, bəli, mənim bir problemlə yarana bilər ki, Azərbaycan gənci özünü reallaşdıra bilməz. Mənim dərəcədə çempionatlar yox idi, ildə ayda bir keçəndə də ildə ayda bir dəfə keçirilirdi ki, onda da hər hansı bir gücün, hər hansı bir o birliyin ortaya çıxarılması çox çətin idi.
Azərbaycan gənci üçün kitabxanalar fəaliyyət göstərir. Bu bir. İnternetdə çıxışı Azərbaycan gəncinin var. Mən desəydim müəyyən bir informasiya blokadasında da Azərbaycan gənci, mən deyərdim, hə, bunun yəni inkişaf üçün heç bir imkanı yoxdur, amma elə deyil. Bütün məlumatlara, bütün biliklərə yiyələnmə gücü var. Qeyd elədiyi başqa intellektual klublar var. Onlar 4-5-ini həyata keçirdir. Burada intellektual potensialın artırılması və reallaşması üçün çox şərait yaradılıb. Qalan da ki, hər şey insanın özündən asılıdır.
Gənclər arasında intellektual oyunlarla tanınan Xəzər İntellektual Klubundan danışmaq istərdim. Emin, sən də oranın üzvüsən. Bax, neçə ildir fəaliyyət göstərirsən? Ümumiyyətlə bizə məlumat verərdin. Üzvləriniz, indiyə qədər yarışmalarınız, nailiyyətləriniz.
Demək, 2001-ci ilin 14 aprelində fəaliyyət göstərik. Hal-hazırda
bir qrup intellektual gənc bir yerə yığışıb fikirləşdilər ki, bəs bu oyun rus dilindədir, gəlin bunu Azərbaycan dilində oynayaq.
Bədoğun belə də tələbələri.
Hüquq və tarix fakültəsi dağa əsas götürək. Bu kimin adı yerində yadımda qalıb? Oktay Məhərrəmov idi, Rüfət Abdullah idi, Seymur idi, Fuad Eminov idi,
Akşın Atalızadə
idi.
Bir alternativ yaransın bu rus dilli klublara qarşı. Həmin dövrdən başlayaraq bu cür inkişaf tempi ilə artmaqda davam etməkdədir. Məsələn, bizim klubun üzvlərində dünya çempionatlarında iştirak edənlər var, bizim orada çempion olanlar var, bu cür nailiyyətlər var.
6 illik müddətdə deməli klubun qeyd eləmək istəyirəm, çox böyük çempionatlar keçirildim. 2004-cü ildə intellektual çox növçülük oldu. Bu Azərbaycan dili klubların tarixində məncə yeganə intellektual çox növçülük idi. İntellektual çox növçülük nədir? 4 oyun üzrə, nə harda, nə zaman, Erudit Quartet, Brain Ring və fərdi oyun. 4 intellektual oyun üzərində oyun keçirildi. Bundan əlavə, yəni hər il çempionatlar keçirilirdi. Rektor kuboku, Badeonun kuboku, sonra indi bu il çağırış kuboku, yəni bu il müddətində 6 il yaxın müddətdə bir çox çempionatlar keçirilib. Bundan əlavə 2006-cı ildə artıq Xəzər İntellektual Klubu da artıq dövlət qeydiyyatına da alındı. Xəzər İntellektual Gənclər Klubu adlandırmağa başladı. Bununla da yəni biz artıq 5 illik o fəaliyyətimizin zirvəsində çatdıq.
Çox inkişaf etmiş sol müəlliflər var həmçinin. Onu da qeyd eləmək lazımdır. Biri sol tapanları çox qeyd edir. Amma sol
müəllifləri də var. Çox güclü formalaşmış. Mürşidin adını çəkmək olar. Seymur Teymurovun adını çəkmək olar. Tural Dadaşovun adını çəkmək olar. Oktay Məhərrəmovdur.
Sol Oktay Məhərrəmov qeyd eləmək olar ki, Azərbaycan ümumiyyətlə dünya çempionatlarında Azərbaycandan 2 nəfərin orada sual səslənəcəksə biri də Oktay Məhərrəmovdur.
Məsələn Mürşidlə Seymurun sualları hətta Moskvadakı elitarkada da səslənmişdi və səfərimsə Mürşid udmuşdu orada. Mürşid Rusiyalı zatoklara qalib gəlmişdi.
Belə suallardan danışırsınız, onların tərtibindən istərdim danışım. Ümumiyyətlə sırf məntiqə əsaslanmalıdır, yoxsa
deməzdim sırf məntiqə əsaslanmalıdır. Çünki orada tarixi faktlar, digər faktlar da öz əksini tapmalıdır. Mən dərəcədə faktlardan, tarixi hadisələrdən digər ümumi dünya görüşü olmalıdır. Bu demək olmaz sırf fəlsəfə elmlərinin namizədi gəlib otura bilər, hamısını tapa bilər. Bu da tam da demək olmaz ki, elmidir, hansısa bir elmi məsələ problemlər hətta həll olunur. Bu intellektual bir oyundur. Burada hər bir sahə, hər bir dünya görüşü, hər bir fən baxışlar əhatə oluna bilər.
Bəs Azərbaycan gəncinin həyatında nə kimi rol oynayır intellektual oyunlar? Nə qazanır Azərbaycan gənci?
Məsəl üçün Azərbaycan gənci bizdə hər 6-cı gün dövrə oyunları keçirilir. Azərbaycan gənci hər 6-cı gün bilir ki, onu maraqlı bir oyun gözləyir və o yerdə qalan günləri həmin günə hazırlaşır.
Artıq bir narkotik kimi əmələ gəlir ki, mən 6-cı gün gələcəm, oyun oynayacağım, gələcəm uşaqlarla ünsiyyət, münasibət.
Bu çox xeyli bir asıllıqdır ki, o asıllıq birbaşa kitabları asıllığa gətirib çıxardır ki, bu insan daim yenilikdə olur. Daim yeni fakt, hadisələr, daim yeni axtarır ki, nəsə oxusun, tapsın. Bu da onun zərərli vərdişlərdən çəkindirir. Digər mini qruplara qoşulmaqdan ki, zərərinə səbəb olacaq, onlardan onu çəkindirir. Həmçində asılı vaxtının səmərli keçirməsi üçün, özündə kəşfetmə qabiliyyətinin artırması üçün
burada
bu çox vacibdir.
Bir stimul yaranır ki, baba, birinci yerdə məndən gedən, məndən çox bilir. Gərək mən də gəlim biraz da kitab oxuyum ki, ona gedim çatım ki, mən də onun səviyyəsinə çatım. Və bu stimul var ki, o hər həftə məsəl üçün biz 6-cı günü səbirsizliklə gözləyirik ki, gələk oynayaq, bir komanda ilə ünsiyyət quraq, bir o 24 sualı bir mübarizə aparaq başqalarına. Yəni bu his bilirsiniz necə bu sözlə ifadə eləmək olmur elə. Onu gərək yaşayasın.
Adi bir insan, adi bir gənc ki, hansı kitab oxu, məsəl üçün Daniel Defoe əsərləri ilə maraqlanır. O ağlında gəlməz ki, nə vaxtsa Daniel Defoe-nun əsərlərini oxumaqla hər hansı bir sahədə özünü göstərə biləcək. O gəlir və birdən Daniel Defoe-dan sual düşür və o tapır o sualı. Və ona çox böyük həzz verir. Ona çox böyük həzz verir ki, bu mən təklikdə bunu oxuyuram, heç kim maraqlanmır, heç başqa sahədə mən bunu üzə çıxarda bilməzdim. Hə, gəldi gördü, bundan sual tapdı. Daha da başqa sahələrdə maraq yaranır. Tək Daniel Defoe yox, məsəl üçün çəkdim indi. Müxtəlif əsərlərlə, kitablarla maraqlanır. Ensiklopediya biliyə malik olur bir sözlə.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bu günləri intellektual oyunların gənclərin həyatında tutduğu yerdən söhbət açırıq. Ümumiyyətlə intellektual gənc olmaq üçün nə etmək lazımdır? Nə oxumaq lazımdır? Hansı məlumatlara yələnmək lazımdır? Bu sualları Xəzər İntellektual Klubunun İdarə Heyətinin üzvü Emin Yasinov və 10-cu sinifdən intellektual oyunlara maraq göstərən Əliyev Elbəy ilə müzakirə edirik. Beyin məşqi deyilən bir anlayış var. Bax, qısa zamanda məntiqi suallara cavab tapmaq üçün beyni necə məşqil etdirmək lazımdır? Sizin özünüzün resepti varmı?
Birincisi, bizdə oyun var, fərdi oyun. Nə harda, nə zaman ki, sən bir dəqiqə fikirləşməyə vaxt vermirlər. Sual oxunur, sən sualın ortasında belə əvvəlində nəsə tutdunsa vırıb cavabı deyə bilərsən. Birincisi, bu beynin inanılmaz belə xodlanmasına gətirib çıxardır. Çünki sən sürəkli olaraq fikir halındasan. Orada məsələn mövzunun adı ilə uyğun olaraq da birinci sual verilə bilərsən, o birinci sual tapa bilərsən ya da ki 5 sual ərzində hələ paskaskalar ola bilər. Sualın əvvəlində, yəni sualın axırınacan qulaq asmamış. Yəni bu sürətə olandır. Beyin məşqindən başqa yəni çoxumuzun bildiyi o riyazi məşqlər var da, bu məntiq testlərinin həll edilməsi ya da başqa şeylər ki, hansı beynin funksiyalanması, yəni daha çox işləməsinə gətirib çıxardır. Bunlar daha çox kömək eləyir. Bir də ki, təbii olaraq biz də nə harda, nə zaman oynayan və fərdi oyun oynayan komandalar bu oyunlardan hazır sual paketləri götürüb, hər həftə məsəl üçün bir komanda kimi yığışıb, bir nəfər götürüb, beş nəfər də elə bir nəfər sual verir, qalan beş nəfər də cavab verir. Bu müəyyən qədər məşq elətdirir. Yəni, əsas məşq prosesləri bunlardır. İkincisi də ki, hələ dərs prosesi, hələ dərsləri və oxusanda bu artıq sənin üçün beyin məşqidir. Kitab oxusanda bu sənin üçün artıq müəyyən bir beyin məşqidir.
Emin, sənin təcrübəndə hansı üsullar var?
Təxminən bu üsullardır. Həmin o fərdi oyunu ki, fərdi oyunda əsas prinsiplərindən biri ki, həm beynin sürətliliyidir burada. Burada ola biləsən faktı biləsən, amma sən faktı qavramaq və yaxud da ki, həmin anda faktı yadıma salmaq qabiliyyəti də ortaya çıxır. Məsələn, onu göstərək ki, axırıncı Azərbaycan çempionatı oldu ki, bütün Azərbaycan əyalətlərini əhatə eləmişdi. Respublika səviyyəsində keçirildi həmin çempionatda. O, həmin çempionatda da məhz bizim Xəzərdən toplanan uşaq, Bakı Dövlət Universitetinin uşaqları biz orada təmsil edirdi. Ancaq bizim Xəzərin yetirmələri olan uşaqlar orada çempion oldular. Təsəvvür edin ki, orada pansionatda qalırdıq ki, 2-3 gün orada qaldıq oyun müddətində. Həmin anda gecə saat 2-yəcən, 3-yəcən, 4 saat ərzində biz fərdi oyun oynayırdıq. Hər öz otağında fərdi oyun. Başqaları əylənirdilər, neylə, amma biz 4 saat davamlı olaraq fərdi oyun oynayırdıq orada.
Fərdi oyun deyirsə, o necə olur? Onu əvvəlcə deyirsiniz, onun açılışını versəz dinləyicilərə.
Rus dilində bu oyunu deyirlər, Svaya İqra. Deməli, NTV kanalından gedir. Burada deməli nədir? Mövzu adı oxunur və 5 dənə sual verilir. Hərəsindən də 10, 20, 30, 40, 50 xal verilir. Əgər suala səhv cavab verdinsə, bu uca minus deyirsən, minus 10, minus 20, minus 30. Plus cavab, düzgün cavab verdin, plus 10, plus 20, plus 30. Deməli, burada belədir ki, həmin o 5 sual mövzu adı ilə uyğun seçilir. Da? Məsələn, nizami mövzusudursa, belə ola bilər ki, birinci sualda elə cavab nizami olsun. Yəni ki, nəzisə fırradır elə sualı. Ona görə, ya da ki, ikinci sualda yenə nəzərdə tutulmur ki, nizami Gəncəvi aid olsun. Hər hansı başqa bir nizami aid edilə bilər bu, ya da ki, başqa bir bilik nizami ilə əlaqədar verilə bilər. Ona görə budur. Daha maraqlıdır. Biraz dəqiq biliklərdən əlavə, biraz da bu oyuna öyrəşməkdən, məntiqin işləməsindən də çox şey asılıdır. Həm belə bir oyundur, maraqlı.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İstərdim bazar günü keçirilən çağırış kubok uğrunda mübarizə aparan gənclərin intellektual oyunundan parçalara qulaq asaq. Onu da deyim ki, 30 komanda iştirak etdiyi yarışmada 4 yer bəlli oldu. Birinci yeri Veni Vidi Vici komandası tutdu.
Diqqət, birinci sual. İlk çap maşınları bir çox özəlliyi ilə seçilirdi. Düymələrin sayını azaltmaq məqsədi ilə müxtəlif üsullardan istifadə olunurdu. Elə bu səbəblə 2 rəqəm ixtisara salmışdı. Diqqət sual, ilk çap makinalarında hansı 2 rəqəm yox edilmək? Yəqin ki, indi həmin rəqəmlərimiz komandaların adları qarşısında görəcəyik. Bəzi komandalarda 0 olacaq, bəzilərində yəqin ki, 1 olacaq.
Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin gənclər ilə iş sektorunun rəisi Nəcəb Namazov bizə təşkilatçılıq haqqında məlumat verir.
2007-ci il gənclər ilə elan edilmişdi və bununla uyğun olaraq bizim Gənclər İdman Nazirliyi tədbir planı hazırlamışdı və planımızı müəyyən etmişik və o iş planına uyğun olaraq da biz bu gün bu tədbiri keçirdirik. Baş Dövlət Universitetindən var, İqtisadiyyat Universitetindən var, Xəzər Universitetindən var, 20 yaxın universitetdən var, 30 komandadır. Birinci yarışdan diplom kubok gözləyir, diplom gözləyir və bütün birinci, ikinci, üçüncü yaratana diplom və hədiyə gözləyir. 14-29 yaş arasında, gənclər arasında keçirilir. Orta məktəb şagirdi iştirak edə bilər, yuxarı sinif şagirdi, ali məktəbdə və hansısa fabrikdə, zavodda, hansısa idarədə, təşkilatdə işləyən bir komanda yığıb gələ bilər.
Xəzər İntellektual Klubunun sədri Seymur Teymurov da ikinci çağırış kuboku yarışmasından danışır.
Sualları ötən ilki bütün yeni çağırış kubokun qayıbı Cihad komandası tərtib edib, kapitanı Tural Dadaşovdur. Bizə belə bir ənənə var ki, hər il turnirə ödən komanda növbəti ildə ən Eyni adlı tüneli təşkil edir. Bu illərin vəkimusu Allah qoz gələn növbəti ildə həmin komanda o tünelin təşkilatçılığı bölünü yetirəcəkdir. Növbəti planlarımız biz inşallah noyabr dekabr aylarında bir tədbir planlaşdırıb. Bir məktəblər çempionat olacaq. Bir yenə böyüklər arasında çempionat nəhadınız mövzusu kəsiləcək. Və bir də planlaşdırıb dekabr aylarında breaking oyunu üzrə böyüklər arasında çempionat planlaşdırılır.
İkinci çağırış kubuğu yarışmasında iştirak edən gənclər öz təəssüratlarını bizlə bölüşdülər.
Yaxşı başladıq, sadəcə suallar fikirləşəndə çox tələsirdi, özümüzü çox itirirdi, ona görə gəli tələsməyəsin.
Bu da təcrübəsizliyimizdən irəli gəlir, birinci dəfə də oynayırıq bu yarışlarda, ona görə yəni. Həm
də ki, adam sualları sizə yazırsan da, fikir, misal ki, tam yazırsan, bir misal tam şey eləsən, o da biraz mani olurdu bizdə. Biz ki, variantımız veririk və ona, məsələn, dəqiq inanmırıq da, gələk inanasan, gələk, yəni özünə güvənəsən, güvənməyəndə yanlarımızı belə itirdi, misal bizə biz var da, o fikirini tam şey eləyəməyə, tam analiz eləyəməyə.
Burada əsas məntiqdə, 6 nəfər dərəsinin öz məntiqi var. Sual da fakt deyir ki, deyəsən ki, 15-ci il, hə, yazıq 15. Fikirləşsən oradan öz bildiklərlə, kontaktlar, nəsə gəlib çatırsan, hə, ola bilər ki, budur, amma 100%. Sual çox uzun səslənir, ona görə də artıq onu özümüz üçün səsləndirəndə biraz problem yaşayır.
Bu oyundur, ancaq burada oynamaq lazımdır, oynamaq.
Suallar daha çox. Globallaşdırıcı xarakter daşıyır. Milli heç bir sual verilmədi, bir-ikisindən başqa. Onların istədiyi odur ki, insanların intellekti yalnız böyük globallaşmaya aparan qərb mədəniyyətini gözəl bilməyə yönəldilsin.
14-24-dən gəlir səsimiz. Bugünkü mövzumuz intellektual oyunlardır. Gənclər bu oyunlara nə qədər önəm verirlər? Ümumiyyətlə, intellektual oyunlar gənclərə nə verir? Bu kimi sualları Xəzər İntellektual Klubunun üzvü Emin Yasinovla və intellektual oyunların həvəskarı Əliyev Elbəy ilə müzakirə edirik. Bəlkə deyirəm, biz də sizi sınağa çəkək. 2-3 sualımız var. Durna Səfərlinin hazırladığı suallardır. Qonları dinləyək və sizə cavab verin.
Qonaqlığın sonunda 10 nəfər bir-birinə əl verib görüşür. Bütövlükdə nə qədər əl sıxılması baş verə bilər?
Olacaq 10 faktorial bölmə. Bir dəqiqə. Hə, 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6. Onu necə? O ədədi silsilədə, yəni ki, belə dərinə girsin. Bəzi görün. 34, 40, 45, 49, 52, sonra 54, 55. 55 dənə səhv eləmirəmsə.
Amma cavab 45-dir.
Deməli, haradasa bu. Hə, 10 sayı. Ya biri sayılmır orada.
Bir sayı.
Ortada. Aha,
45. Yaxınlaşdınız da
cavab. Yox, heç başlıqda.
Sırağa gün şənbə günündən 3 gün sonradır. Bugün həftənin hansı günüdür?
Birinci
gün. Bugün həftənin hansı günüdür?
Sırağa gün, ikinci günə düş.
Ha, bugün də şənbə günüdür.
Yox.
Cümə günü.
Yox.
Yox. Həqiqin birinci gün olacaq.
Dördüncü gündür.
Ha, düzdür.
Əgər Mark Twain Samuel Clemens-dirsə, onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Mark Twain, Samuel
Clemens-dir isə onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Wow, yaxşı sualdır, qoy fikirləşim.
Nizami Gəncəvi İlyas Yusifoğlu. Mark Twain əsl adı Samuel Clemens-dir.
Hə, düz.
Nizami Gəncəvi əsl adını soruşdu.
Hə, düz.
Düzdür.
O kimdir ki, hamı onun qarşısında papağını çıxardır?
Ölkə başçısından tutmuş ta adi vətəndaşa dək.
Asılqan olardı yəqin ki.
Bəlkə monarxlardan kimsə belə.
Yo, sadəcə asılqandır. Papağı çıxardıb qoysan. O cavab da ola bilər. Dual sualdır bu.
Hamı papağını çıxardı.
Bu cavab da ola bilər. Çünki o müxtəlif cavablar verir.
Yaxşı, bu mən də Eminin cavabı ilə razıyam. Ağlıma belə bir şey gəlmir.
Bərbər.
Faktiki olaraq o da hardansa geri şləpanı asırdı.
Oyunumuzu künlaşdırdıq. İndi qayıtmaq istərdim Xəzər klubuna yenidən. Hansı beynəlxalq yarışmalarda iştirak etmisiniz?
Biz hal-hazırda yox. Biz heç bir beynəlxalq yarışmada iştirak eləməmişik. Bəlkə Azərbaycan çərçivəsində, Azərbaycan daxilində olan çempionatlarda laureat olmuşuq, qalib olmuşuq. Belə yox.
Yox, bir kişiyə qeyd eləmək istərdim. Yəni klubumuzun ayrı-ayrı üzvləri dünya çempionatlarında iştirak eləyib.
Məsələn, Cahangir Fərəcullayev dünya çempionatında axırıncı dünya çempionatı oldu ki, Millətlər Kuboku orada çıxış elədi. Oktay Məhərrəmovu göstərmək olar ki, o da həmçinin müxtəlif dünya çempionatlarında Azərbaycanı təmsil edir.
İlkin yetirmişlidir Cəfər Vorxan deyən, onlar da bax klubumuzda oynayıblar, beynəlxalq çempionatlarda olub.
Bəs sizcə beynəlxalq turlarda iştirak etməsi üçün Azərbaycan gəncinə nə lazımdır? Ümumiyyətlə hazırdırmı Azərbaycan gənci beynəlxalq tura qoşulmağa?
Hazırdır, amma tam yox. Daha çox dili bilmək lazımdır. Çünki dünya çempionatlarında iştirak edənlər daha çox rus dilli elitan nümayəndələrdir. Və həmçində daha çox qərb ədəbiyyatı ilə, digər mədəniyyəti ilə və digər şeylə tanış olmalıdır ki, əhatəli biliyə. Tək ki, elə burada alınan biliklərlə, Azərbaycan dilində çıxan kitabları və bunları oxumaqla bu əldə eləmək olmaz. Daha çox dil bilməlidir, ingilis, rus, ən azı bu dilləri bilməlidir ki, daha çox çıxış olsun başqa kitablara, başqa ədəbiyyatlara çıxış olsun ki, onun bilik bazası daha da möhkəmlənsin. Çünki həmin o Millətlər Kubokuna və digər çempionatlarda, dünya çempionatlarında çox geniş əhatəli bir suallar verir ki, müxtəlif mövzulara toxunur, müxtəlif xalqların ədəbiyyatına, hətta Afrika, Avstraliya ilə müxtəlif mifologiya bu sahələrə toxunur ki, onu geniş biliyə malik olmalıdır. Demək olar ki, ensiklopedi bilə malik olub, hər bir şeyinə maraqlanmaq lazım. Bunlar da tək öz dili bilməli, öz dilində olan kitabları oxumalıyor. Həmçinin də rus dilində, ingilis dilində olan kitabları oxumalı, ola çıxış əldə etməklə təbii ki, dili bilmək lazım bu əsasdır.
Ümumiyyətlə, dünya çempionatları elədir ki, orada əmin bu eminin dediyi suallardan başqa, rus folkloru və necə deyirlər, rus dilinin çox dərin biliklərinə ehtiyac duyulur. Yəni, Azərbaycan dilli oyunçu üçün bu oynamaq çox çətindir. Çünki həm rus dilini təmiz bilmək lazımdır. Yəni, təmiz bilməkdən əlavə, məsələn, biz Azərbaycan dilini necə yüksək səviyyədə bilirik. Rus dilini, məsələn, bir var danışıq səviyyəsi, ünsiyyət səviyyəsi, bir də var ki, daha yuxarı səviyyəsi. Onu bilmək lazımdır bu çempionatlarda rahat oynamaq üçün. İkincisi də ki, dünya çempionatı, adı üstündə dünya çempionatı daha güclü fakt biliklərinə əsaslanır və bəzənləri məsələn, sualda bir çox çətin faktı bilmək bəs eləmir. İkinci bir çox çətin bir fakt olur orada. Ya məntiqi cəhətdən çox fırradılmış sual olur. Yəni ki, orada oynamaq biraz daha çətindir və o stilə biraz öyrəşmək lazımdır. O, yəni, hələ asan deyil.
Yaxşı, bizi dinləyib sizə qoşulmaq istəyənlər hara müraciət etməlidir? Xəzərdə iştirak etmək üçün nələr lazımdır?
Bizim əlaqə saxlamaq üçün koordinatlarımız bizim sayta da girə bilərlər ki, ünvanı 3w.xazar.org saytına gelib orada məlumat edə bilərlər bizim klub haqqında. Həmçün oradakı forma daxil olub, orada müzakirələrə iştirak edə bilərlər. Həmçün o forumda dövr oyunlarının mütəmadi olaraq müzakirələr gedir. Həmin müzakirələr nəticəsində kluba çıxış əldə etmiyorlar. Həmçindəki biz infrastrukturumuz daha çox Bakı Dövlət Universitetinin daxilindədir. Zahid Xəlilov 23 küçəsində və bu nömrəyə əlaqə saxlaya bilərlər ki, 780-0290 nömrəsinə əlaqə saxlayıb bizə çıxış əldə edə bilərlər və mütəmadi olaraq hər 6-cı gün bizim klubda dövrə oyunları keçirilir. Həmin o oyunlarda iştirak edə bilərlər komanda ilə. 6 nəfərli heyətlə orada iştirak edə bilərlər mütəmadi olaraq.
Gənclərə tövsiyəniz nə olardı? Bu yəndə hansı kitablar oxumalıdır, harda məlumat toplamalıdır, öz təcrübəvizdən çıxış eləyib?
Öz təcrübəmdən çıxış eləyib deyə bilərəm ki, əvvəla hər şey başdır məktəb vaxtından, qoy məktəb vaxtında dərslərini yaxşı oxusunlar və sonrakı dövrdə universitet dərslərini, təbii ki, dərslərlə hər şey bilmir, çalışsınlar, hər şeylə maraqlasınlar, hər şey haqqında məlumat əldə eləmək istəsinlər, dünya görüşlərini artırsınlar. Yəni, bilik əldə eləmək üçün, yəni ki, bilirsin necə, müəyyən bir yaş xətti var ki, o vaxtacan sən rahat bilik əldə eləyə bilərsən, sonra artıq böyük həyata atılanda artıq sənə elə vaxtın olmayacaq. Kitabxanaya gedəsən, kitab oxuyasan və s. Ona görə gənc yaşlarından çalışsınlar ki, intellektlərini artırsınlar, biliklərini artırsınlar ki, əsas tövsiyələr bunlardır. Bir də çalışsınlar, zərərli vərdişlərdən uzaqlayansınlar, gənc həyatını yaşasınlar, amma da ağını çıxartmasınlar.
Həmçinin Elbə düz qeyd elədi, razıyam ki, bu universitet həyatında, məktəb həyatında o olan boşluqlar var ki, onlar sonradan ələ keçməyəcək. O boşluqları səmərəli şəkildə doldurmaq lazımdır. Hər hansı bir boşma sadəcə vaxt ötürmək üçün oturub televizor qabağında səhərdə axşama kimi oturmaq, vaxtı o boşluqları doldurmaq üçün maraqlı kitablar da oxumaq olar, maraqlı internet vasitəsilə hal-hazırda internet həsridir ki, internet vasitəsinin müxtəlif mövzulara, müxtəlif kitablara çıxış əldə etmək olar ki, onlar da çıxış əldə edə bilərlər. Sadəcə olaraq bu intellektual sahədə parlamaq istəyən, intellektual sahədə ad çıxarmaq istəyən bir deviz olmalıdır, bir deviz olmalıdır ki, hər şeydən biraz birazdan hər şey.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz.
Siz təşəkkür edirik bizi dəvət elədiyinizə görə. Məncə maraqlı müsahibə alındı.
Sizə uğurlar arzularım bundan sonraki oyunlarınızda.
Təşəkkür edirik.
Uğur olsun. Bugünkü verilişimizə də burada nöqtə qoyduq, amma bu nöqtə növbəti verilişimizin başlanğıcıdır. Hər birinizi intellektual və azad görmək diləyi ilə Azalı Radiosunda gənclərin zamanı yekunlaşır. Gələn həftə bizi eyni dalğada 101.7 FM-də gözləyin. Hələlik.
14 Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacağıq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maaş bana pensiye verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz
biz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.